Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U osnovnoj školi u američkoj državi Connecticut ubijeno 20 dece i 6 odraslih. Napadač izvršio samoubistvo. Premijer Ivica Dačić traži od Catherine Ashton da se na integrisanim prelazima do 10. januara ne naplaćuje carina. Mnogi političari bili su na strani Miroslava Miškovića, kaže Aleksandar Vučić i ponavlja da su pojedini od njega mesečno primali više desetina hiljada evra. FIFA odlučila da Kosovo može da igra međunarodne prijateljske utakmice iako nije član te organizacije. Vreme oblačno, povremeno s kišom, ali nešto toplije nego prethodnih dana. Temperatura od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti više detalja o tragediji u osnovnoj školi u Newtownu. Videli smo policiju i čuli smo ih kada su se kretali po krovu i kroz gradu, ulazili su u učionice, pokušavali su da pronađu napadača. Bio sam prilično potresen, nisam znao šta se to dogodilo, znao sam samo da su napadač ili napadači u zgradi. Bio sam zabrinut ko je i dalje unutra. Ne mogu da verujem da se takvo nešto dogodilo u ovako malom gradu i to u osnovnoj školi. Istražujemo i kako će se privođenje Miroslava Miškovića odraziti na njegovu poslovnu imperiju i zaposlene u njoj, stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Ako se vlasniku oduzimaju neka prava, prije svega oduzimaju se imovinska prava nad preduzećem i to preduzeće postane vlasništvo države i nastavi da radi normalno kao što je radilo i ranije.
Poslednjih 20 godina u Srbiji uz političku, ekonomsku i društvenu krizu dominantna je erozija morala i odsustvo brige za druge. Psiholog Jelena Vlajković kao uzrok vidi kolaps sistema vrednosti.
Mi smo mislili kad Milošević ode da će odjednom ljudi postati dobri, da će ljudi prestati da kradu, da se više neće smatrati da je uspešan onaj čovek koji potkrada svoju firmu. Nažalost, to se nije dogodilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U pucnjavi u osnovnoj školi u Newtownu u američkoj državi Connecticut jedan mladić ubio je 20 dece i 6 odraslih, a potom izvršio i samoubistvo. Policija za sada ne daje puno informacija. Paul Dance iz policije Connecticuta rekao je kratko da je policija reagovala brzo, da je odmah došla na mesto napada i da je ceo školski kompleks pregledan i obezbeđen. Na televizijskim snimcima videli su se policajci, ambulantna vozila na licu mesta, kao i roditelji koji su se okupili oko škole i plašena deca koja beže u pratnji odraslih. Ubrzo obratio se predsjednik Barack Obama, koji je vidno uzrujan, rekao da će sprečiti da se takve tragedije ponove.
As a country, we have been through this too many times.
Kao država, kroz ovo smo prošli previše puta, bilo da se radi o školi u Newtownu ili o tržnom centru u Oregonu, ili o hramu u Wisconsinu, ili o bioskopu u Aurori, ili o uličnom ćošku u Chicagu. Ti komšiluci su naši komšiluci i ta deca su naša deca i morat ćemo da se saberemo i preduzmemo značajne akcije da sprečimo ovakve tragedije, bez obzira na politiku. Čuli ste američkog predsjednika Obamu, a tragediju u Newtownu vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Premijer Srbije Ivica Dačić tražio od visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da se na integrisanim prelazima do 10. januara ne naplaćuje carina na robu koja ide na sever Kosova dok se ne postigne dogovor o raspodeli prihoda od carine. Razgovori na tu temu bit će nastavljeni 10. januara na tehničkom nivou, rekao je Dačić posle sastanka sa Ashtonovom.
Na osnovu žalbe koje sam dobio od strane srpskog privrednika sa severa, zgovarao sam o tome da se još jednom na tehničkom nivou razmotri realizacija onog našeg dogovora, a to znači da dok se ne nastave razgovori o tom pitanju kako će se naplaćivati dažbine, kome će ići prihod, a to je 10. januara, da dotle ne treba da bude naplaćivana ni carina ni bilo koje dažbine za robu koja ide na sever. To znači da će od ponedeljka te radne grupe na tehničkom nivou nastaviti te razgovore, već u vidu da je od ranije postojala neka procedura koja je jednu vrstu robe, kao što je akcizna roba, upućivala na Merdare. Treba rešiti sve te probleme na takav način da se ispoštuje taj dogovor koji smo imali Ashtonova, Tači i ja.
Potpredsjednica vlade Srbije Suzana Grubješić rekla je da je uverena da će Evropska unija u prvoj polovini iduće godine utvrditi datum početka pregovora sa Srbijom o njenom prijemu u Evropsku uniju. Ona je za RTS rekla da je Srbija pohvaljena zbog napretka posljednjih mjeseci na polju eurointegracija, ali da je i ukazano da treba nastaviti reforme.
Mi s punim pravom očekujemo da ukoliko se nastavi i sa reformama i sa napretkom u dijalogu sa Prištinom, da pregovore znači otvorimo dok traje predsjedavanje Irske do kraja juna mjeseca.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da nova vlada Srbije čini mnogo da bi se izbjegle tenzije povodom pitanja Kosova. On je istovremeno istakao da su uslovi za prijem jasno definisani i nedvosmisleni, naglašavajući da sada prvo treba sačekati predstojeću procjenu Evropske komisije na proljeće da bi se znalo koji će sljedeći koraci biti preduzeti. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je bilo mnogo političara koji su bez dvoumljenja i neskriveno bili na strani Miroslava Miškovića, te da je više ljudi od njega mjesečno primalo od 30 do 50 hiljada evra.
Mislio sam na više ljudi, ali na nadležnim organima je da za to pronađu dokaze. Dakle, ako me pitate da li imam saznanja o tome, da imamo saznanja o tome, ali jedno je imati saznanja, a drugo je imati dokaze. Ako me pitate da li je bilo mnogo političara koji su na strani Miroslava Miškovića, a ne na strani države, moj odgovor je da. I to je sve što mogu da vam kažem.
Svjetska fudbalska federacija odlučila je da Kosovo može da igra međunarodne prijateljske utakmice iako nije član te organizacije. Kako je saopšteno, izvršni odbor FIFA odlučio je na sastanku u Tokiju da klubovi iz Kosova kao i mlađe amaterske kategorije i ženske ekipe mogu da igraju prijateljske mečeve, a odluka stupa na snagu odmah. Evropska unija odložila je odluku o većoj financijskoj integraciji posle dvodnevnog samita u Briselu, tokom kojeg su se ipak dogovorili o jačoj kontroli banaka u eurozoni i o novoj tranši pomoći Grčkoj. Šefovi država ili vlada 27-orice odložili su velike odluke o daljoj finansijskoj integraciji za posle nemačkih izbora 2013. i izbora za Evropski parlament 2014. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se u New Town, Connecticut, gdje, kako ste čuli, jedan mladić ubio 20 dece i 6 odraslih, a potom izvršio samoubistvo. Policija za sada ne daje puno informacija. Na televizijskim snimcima vidjeli su se policajci i ambulantna vozila na licu mesta, kao i roditelji koji se okupljaju oko škole i preplašena deca koja beže u pratnji odraslih. Očevici kažu da su čuli stotinak pucnjeva.
Vidjeli
smo policiju i čuli smo ih kada su se kretali po krovu i kroz gradu, ulazili su u učionice, pokušavali su da pronađu napadača. Rekla je jedna učenica škole Sandy Hook u kojoj se dogodio napad. Mnogi stanovnici Newtowna, čija deca pohađaju istu školu, za događaj su saznali iz medija, a potom pojurili ka školi. Bio sam prilično potresen, nisam znao šta se to dogodilo, znao sam samo da su napadač ili napadači u zgradi. Bio sam zabrinut ko je i dalje unutra. Ne mogu da verujem da se takvo nešto dogodilo u ovako malom gradu i to u osnovnoj školi. Ovo se čak i ne čini stvarnim, čini se kao da je nemoguće da se ovo dešava. O tome čitate u novinama i razmišljate o kako je strašno tim porodicama, a onda se to dogodi tako blizu vaše kuće. Iskreno, i dalje sam u šoku. Za sada se zvanično ne zna mnogo detalja ove tragedije. Mediji pišu da je napadač 20-godišnji Adam Lanza, koji je najpre usmrtio svoju majku, učiteljicu u toj školi, a potom i 20 učenika u njenom razredu i još 5 odraslih, nakon čega je počinio samoubistvo. Pojedini mediji javili su i da su u napadu učestvovale 2 osobe. To je jedna od najsmrtonosnijih pucnjava u istoriji SAD, gdje su se, nažalost, takvi napadi već događali. pogađali. Najgora školska tragedija bila je serija bombaških napada 1927. u osnovnoj školi u Michiganu, kada je poginulo 45 ljudi. Drugi veliki napad u SAD dogodio se 2007. na univerzitetu u Virginiji, kada je stradalo 33. Američki predsjednik Barack Obama, vidno uzrujan, rekao je da će učiniti sve kako se takve tragedije ne bi ponovile. Većina stradalih su deca, prelepa mala deca starosti od 5 do 10 godina. Imali su čitave živote pred njima, rođendane, mature, venčanja, sopstvenu decu. Među stradalima su i nastavnici, muškarci i žene koji su živote posvetili pomaganju našoj deci da ispune svoje snove. Naša srca danas su slomljena. Bela kuća je saopštila da agenti Federalnog istražnog biroa pomažu lokalnim vlastima u Connecticutu u istrazi. Mesto Newtown, u kojem se dogodio ovaj napad, ima 27.000 stanovnika i nalazi se 130 km severoistočno od New Yorka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U postupku koji se vodi protiv biznismena Miroslava Miškovića, kome je sudija specijalnog suda odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje na malverzacije u privatizaciji putarskih firmi, mogla bi biti otvorena i finansijska istraga, tokom kojem bi se utvrđivalo da li je nešto od njegove imovine proisteklo iz krivičnog dela. Ako bi se i ostvarila pisanja medija, koji najbogatijem Srbinu predviđaju prosječki štap, stručnjaci ukazuju da to ne bi trebalo da se odrazi na hiljade ljudi koji rade u firmama iz Miškovićeve imperije. Imovina Miroslava Miškovića, koji je u status najbogatijeg srpskog biznismena, gotovo preko noći i za mnoge neočekivano, poneo i neslavan epitet najpoznatijeg pritvorenika, uskoro bi mogla postati predmet istrage. A te imovine je mnogo i u Srbiji i van nje, kako lične, tako i poslovne. Njegova kompanija Delta Holding posluje naime kroz 5 organizacionih celina i zapošljava 7200 ljudi. Firme članice bave se velikim brojem različitih delatnosti, između ostalog agrarom, proizvodnjom hrane, maloprodajom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, prodajom automobila, razvojem nekretnina, finansijskim uslugama, uslugama osiguranja. Prema podacima kompanije, u prvoj polovini ove godine ostvaren je prihod veći od 300 miliona evra. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se o Miškovićevom poslovanju vodi više istraga.
Sa tim vode se određene istražne radnje, a naravno tužioci, kada bude jasno postoje dovoljno dokaza, oni će ići u odgovarajuće postupke.
Među pitanjima koja se postavljaju nakon privođenja Miškovića našlo se zato i ono kako će se proces, naročito financijska istraga koju je najavio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, odraziti na njegovo poslovno carstvo kao i na zaposlene u njemu. U Delta Holdingu uveravaju da se poslovanje nastavlja normalno i u skladu sa petogodišnjim strateškim planom, bez obzira na privođenje vlasnika kompanije, a kako nam je rečeno, upravljanje kompanijom preuzeo je postojeći board direktora. Ekonomski analitičar i urednik u nedeljniku NIN Milan Ćulibrk ukazuje međutim da posle privođenja Miškovića stvari u Delti više definitivno ne mogu biti iste.
Ja sam uveren da je ključne konce u kompaniji vukao gospodin Mišković i da će u njegovom odsustvu biti to mnogo teže. I poverenje u samu kompaniju spolja, dakle poverilaca, bankara, kreditora, poslovnih partnera, sasvim sigurno je drugačije ukoliko je kompaniju vodio Mišković i ukoliko je sada vodi board direktora.
Pravni stručnjaci ukazuju da bi Miškovićeva imovina, ako postane predmet finansijske istrage, mogla biti privremeno zamrznuta, a da bi posle pravosnažne presude bilo moguće i pokretanje postupka za trajno oduzimanje. Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija objašnjava da takav scenario ipak ne bi trebalo da se odrazi na živote hiljada zaposlenih u Miškovićevim kompanijama koji nisu učestvovali u malverzacijama, odnosno da spor države s vlasnikom nekog preduzeća u uređenim društvima ne bi trebalo da znači i propast te firme.
Ako se vlasniku oduzimaju neka prava, prije svega oduzimaju se imovinska prava nad preduzećem i to preduzeće postane vlasništvo države i nastavi da radi normalno kao što je radilo i ranije. Eventualno se promijeni menadžment ili čak se i ne promijeni ako je dobar i to preduzeće nema nikakvih problema u poslovanju svome. Sa druge strane, ako se vodi finansijska istraga, ona se odnosi na utvrđivanje porijekla imovine u suštini. Odakle neku imovinu ima neki vlasnik, pa i Mišković, na koji način je on tu imovinu imovinu stekao, kako je zaradio pare i da li je zarađivajući te pare plaćao obaveze prema državi. I to nije ništa specijalno, to je prosto jedan proces u kome se ustanovi da eventualno ima više imovina legalno zarađenih para i onda se taj višak imovine koji nema pokriće u normalno zarađenim parama država nacionalizuje. Znači ona postane vlasnik tog dijela, ali ta imovina opet se stavi u neku funkciju, jeli, ako mu se uzmu avioni, kuće, brodovi, oni nađu neku svoju svrhu u urednoj zemlji.
Ni Milan Ćulibrk ne misli da bi zaposleni u Deltinim kompanijama trebalo da imaju razloga za brigu, a o finansijskoj budućnosti samog Miškovića, kome pojedini mediji već predviđaju prosjački štap, kaže da je u ovom trenutku teško govoriti.
Ništa ne treba prejudicirati dok se ne vidi kako će se okončati ceo postupak. Na kraju krajeva sve možda se završi ili podizanjem optužnice, izricanjem presude ili oslobađanje. Dakle, u ovom trenutku je jako teško proceniti kako će se ceo postupak završiti i kakve će to efekte imati. Ali, kažem, u ovom trenutku je možda i bitno da se stvari, što se same kompanije tiče, nastave da se što je moguće veće mere nastave sasvim normalno, kao da se ništa nije dogodilo, ali će to biti jako teško. Dakle, pre svega se to radi o tim ljudima koji su zaposleni, koji ništa nisu krivi za to, ali s druge strane on, ako se dokaže da je gospodin Mišković bio umešan u neke nedozvoljene nezakonite radnje, on apsolutno mora da snosi odgovarajuće zakonske sankcije.
Za razliku od zaposlenih u Miškovićevim kompanijama, razloga za brigu bi, čini se, mogli da imaju pojedini političari. Aleksandar Vučić je naime rekao da je bilo mnogo političara koji su bez dvoumljenja i neskriveno bili na strani vlasnika Delte i da ima saznanja da je bilo više ljudi koji su od Miškovića mesečno primali od 30 do 50 hiljada evra, te da bi dokaze za to trebalo da pribave nadležni državni organi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine usvojila je deklaraciju o osudi svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Iako je tokom zasedanja bilo oprečnih stavova po pitanju teksta deklaracije, poslanici svih partija na kraju su je podržali. Kakvu poruku ovaj dokument šalje, slušamo od Norberta Šinkovića.
Predlog deklaracije uputile su opozicione stranke okupljene oko Srpske napredne stranke koja na republičkom nivou vodi vladu, ali nije uspela da na posljednjim izborima preuzme glavnu reč u Vojvodini. U prvom predlogu se govorilo samo o osudi zločina nad srpskim žrtvama, sve u kontekstu oslobađajućih presuda Haškog tribunala u vezi sa slučajem Ante Gotovina i Ramuša Haradinaja. Dokument je promenjen na inicijativu vladajuće većine koju čini koalicija oko Demokratske stranke, a u dogovoru sa predlagačima. Prema deklaraciji osuđuju se svi zločini koji su učinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Skupština Vojvodine izrazila je spremnost da pruži podršku i sigurno utočište svima koji su za vrijeme 90-ih prognani. Igor Mirović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke.
U suštini, ovo je deklaracija osudi zločina nad pripadnicima srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koja je prouzrokovana posljednjim odlukama Haškog tribunala i ne samo Haškog tribunala, već i pojavom veličanja zločina. Uneli smo i stav koji ima svoje jako moralno utemeljenje, putem kojeg osuđujemo i sve druge zločine koji su se desili na prostoru bivše Jugoslavije.
Iza deklaracije stoji i vlada Vojvodine, potpredsjednik vlade Dragoslav Petrović.
Kako smo se zalagali za odgovarajuću odgovornost svih činilaca bez obzira na kojoj naciji pripadaju, smatramo da je moralno i odgovorno da se zalažemo za odgovornosti i onih drugih koji su bez sumnje učestvovali u nečemu što je tražilo krivičnu odgovornost i prema pripadnicima srpskog naroda. S druge strane, dokument sadrži i naše opredeljenje da podjednako se osuđuju i zločini prema svim drugim nacijama i narodnostima i traži se jedna objektivna odgovornost za sve učesnike u nesretnim godinama.
Politički analitičar Duško Radosavljević kaže da je dobro što je predložena ovakva deklaracija, ali napominje da nije dobro to što je čitava priča svedena na dobijanje političkih poena.
Postavlja se već pitanje donošenja ovih deklaracija zato što je Skupština Vojvodine u prvom svom mandatu periodu od 2000 do 2004. godine donosila i slične deklaracije i osudi svih ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, apsolutno su ovi akti kao akti pomirenja jako dobri, posebno su dobri zbog toga da se stvori određena pokezija i međunacionalno poverenje u autonomnoj pokrajini Vojvodini, ali je samo kažem jedna stvar, da sa ovakvim deklaracijama ne postiže se puno, posebno ako su one izrazito politički usmerene i motivisane ili žele samo da tako kažem da odrade posao za određenu političku ovu opciju. Međutim, naravno, svi akti koji vode ka pomirenju su više nego dobro došli u ovim okolnostima.
Kakvu poruku šalje više nacionalnoj Vojvodini ovakva jedna deklaracija i kako može da se odrazi na međunacionalne odnose, pitali smo predsjednika Vojvođanskog građanskog centra Željka Stanetića.
Ja mislim da su neki dokumenti ovog tipa potrebni, ali da je nažalost ovaj put opet se radi o upotrebi priče žrtvama u neke dnevno-političke svrhe. Mislim da tu prave koristi za žrtve nigde nema, upravo iz razloga što je to, deklaracija se uglavnom donosi zbog toga da bi se osudili neki loši koraci sopstvenog naroda u prethodnim vremenima. Iz tog razloga ja bih lično mnogo više voleo da sam u Skupštini Vojvodine video donošenje nekog akta o logorima u Vojvodini ili o proterivanju Hrvata, a onda opet recimo u Hrvatskoj, u Hrvatskom saboru, da sam video donošenje nekog akta o srpskim žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na drugačije teme. Posljednjih 20 godina u Srbiji uz političku, ekonomsku i društvenu krizu dominantna je erozija morala i odsustvo brige za druge. Osim kolapsa sistema vrednosti, za to su odgovorne i političke elite koje se bore isključivo za vlastite, a ne opšte interese. Bezosećajnost u kojoj se survalo društvo svesni su i sami građani, ali nemaju odgovor na pitanje kako je pobediti. Milan Nešić.
Snežno nevreme koje je posljednjih dana paralisalo Srbiju dalo je pravu sliku stanja u kome trenutno živimo. Na jednom od puteva satima je na ekstremnoj hladnoći stajala kolona vozila, a ljude u nevolji su i suprotne trake fotografisali znatiženi građani, nikoga da priskoči u pomoć. Još bizarnija bila je situacija kada je ne tako davno jedan mladić pokušao samoubistvo sa Beogradskog mosta Gazela. Policija je zbog toga zaustavila saobraćaj što je izazvalo gnev građana koji nisu pokazali ni malo saosećanja.
Daj pisak, ja ću ga ubiti da mu je lakša muka.
Zašto ste tijeli
pokušati? Pa znate koliko je gužna do aerodoma? Mislim, koji je to budala?
Idem s posla, znači i umorna sam, ali nemam ni vremena za dobroćim pažnje što radim.
Sve to ukazuje da se ovdašnje društvo za 20 godina survalo od relativno socijalno uređene zemlje u koje se insistiralo na solidarnosti do stanja u kome vladaju potpuna bezosećajnost i nebriga za druge. Psiholog Jelena Vlajković kao jedan od uzroka vidi kolaps sistema vrednosti upozoravajući da je taj proces nepovratan.
Mi smo mislili kad Milošević ode da će odjednom ljudi postati dobri, da će ljudi prestati da kradu, da se više neće smatrati da je uspešan onaj čovek koji potkrada svoju firmu. Nažalost, to se nije dogodilo, došli su neki drugi koji nam jedno što nam rat nisu doneli, ali su nastavili da se ponašaju na sličan način. Po mom mišljenju, mi smo jedno društvo koje funkcioniše kao jedno duboko traumatizovano društvo. I to ne traumatizovano od pre 20 godina. Mi smo traumatizovano društvo mnogo, mnogo ranije.
Sa druge strane, iz godine u godinu Srbiju pogađaju nestašice krvi, zbog čega neretko dolazi čak i do odlaganja operacija životno ugroženim osobama. Zbog toga Crveni krst Srbije stalno ponavlja apele za dobrovoljno davanje krvi, koji često nemaju očekivan odziv građana. Uprkos sumornoj situaciji, oni ipak uspevaju da obezbede pomoć onima kojima je najpotrebnija. Generalna sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenović apeluje na veću solidarnost onih koji mogu da pomognu.
To je sasvim sigurno ta odgovornost firmi i kompanija za aktivnosti Crvenog krsta kojima se Crveni krst obraća za pomoć, ali nemamo tako baš dobar odziv. Ono što smo molili i tražili uvek to je podrška za letovanje i oporavak siromašne dece i socijalno najugroženijih sredina u Srbiji i dece korisnika narodnih kuhinja. Tu nismo imali baš dobar odgovor. Imali smo dobar odgovor građana s Beograda, gde je oko 19.000 Beograđana uplatilo iznos za oporavak dece. Eto, smatramo zaista jednim ipak dobrim odzivom, jer većina stanovništva ne raspolaže finansijskim mogućnostima da bi možda mogla sa značajnim iznosima pomogne ove aktivnosti.
Ne samo što su u zdravstvu pokretane akcije za pomoć, nego su i popularne ličnosti iz sveta kulture po uzoru na svetske zvezde organizovale koncerte i druge manifestacije čija je svrha bila pomoć ugroženima kako u svetu, tako i na ovim prostorima. Možda je najznačajniji gest muzičara sa ovih prostora bila pomoć koju su pružili u Live Aid kampanji Gladnoj deci Etiopije. Jedan od muzičara koji je učestvovao u tom projektu bio je i Dejan Cukić. U posljednja dva mjeseca učestvovao je u nekoliko medijski nezapaženih, ali uspješnih humanitarnih akcija. Pitali smo ga zašto se kod njegovih kolega izgubio osjećaj humanosti i altruizma.
Ekonomska situacija je takva da je pravljenje tih akcija postalo kontraproduktivno. Ti odeš, džabe sviraš za nekakvu stvar, međutim ljudi ne dođu, upravo već im je dosta svih tih zajedničkih koncerata. Počeli su zajednički koncerti više da rasteruju publiku jedni drugima nego da je dovode. Zbog svih tih troškova i svega, jer koncert ima troškove pa ih ima, to počelo da radi jako loše. Prosto kad te neko zove na dobrotvorni koncert, on gledaš kao ja da ga izbignem samo. Ne zato što ne želiš nekom da pomogneš, nego zato što znaš da ćeš otići negde gde se neće skupiti ni dovoljno para da se plati ozvučenje i struja, a to ćeš se osjećati glupo jer nisi imao nekakve normalne uslove da radiš ono što voliš.
Do toga je došlo iznurivanjem višegodišnjom krizom, tokom koje je borba za golo preživljavanje potnisula u drugi plan spremnost da se pomogne drugome i stvorila bezosećeno društvo. Toga su i svesni sami građani sa kojima smo razgovarali.
Jednostavno, imam utisak da će ljudi čak pre da odreaguju na udarenog psa na ulici nego na udarenog čoveka i to je tako već godinama.
Najlakše je reći da je u posredi preterana briga za neki lični opstanak i za to neko beznađe u kome se mnogi ljudi nalaze, pa valjda i ne mogu da nađu snage da primete druge oko sebe, niti da svoju decu u tom smislu vaspitavaju.
Utisak od onih koji bi trebalo u startu svima da pomožu, kao što ne znam, država ili ne znam, odgovornost bolje stojećih u društvu na niskom nivou, pa onda ljudi se ugledaju na neki način na to, pa se i sami tako loše ponašaju.
Ko treba da se stidi zbog ovakvog stanja stvari? Sociolog Ratko Božović uveren je u odgovornost onih čiji bi zadatak trebalo da bude beskompromisan rad na poboljšanju života građana, političkih elita. One se međutim ponašaju potpuno suprotno i to isključivo u skladu sa svojim, a ne opštim interesom.
Ovdje smo izgubili silno vreme zbog tih političkih elita koje se bore za uspostavljanje vlasti, održavanje na vlasti, a ne kako da obezbede ljudima bolji život. To je situacija tranzicije. U toj tranziciji imamo i čoveka tranzicije. To je biće koje ne vidi dobro i koji se ne snalazi dobro i to je biće koje bije bitku za elementarnu egzistenciju bez svega onoga što bi moglo da bude organom za promjenu, za novo verovanje, da se dogoditi ta promjena koja će ga izbaciti iz ove situacije koja je inertan i problematičan.
Da bi se osjećaj brige za drugima nekako povratio, za početak je možda dovoljno da svako na trenutak pomisli kako bi se osjećao da je sa druge strane objektiva fotoaparata, dok padavine zasipaju njegov auto koji je zatrpan u snegu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U osnovnoj školi u američkoj državi Connecticut ubijeno 20 djece i 6 odraslih. Napadač izvršio samoubistvo. Premijer Srbije Ivica Dačić tražio od predstavnice Europske unije Catherine Ashton da se na integrisanim prelazima Srbije i Kosova do 10. januara ne naplaćuje carina. Mnogi političari bili su na strani Miroslava Miškovića, kaže prvi potpredsjednik vlade Vučić i ponavlja da su pojedini od njega mjesečno primali više desetina hiljada evra. FIFA odlučila da Kosovo može da igra međunarodne prijateljske utakmice, iako nije član te organizacije, Evropska unija odložila odluku o većoj finansijskoj integraciji. Vreme danas oblačno, povremeno i s kišom, ali nešto toplije nego prethodnih dana, temperatura od 0 do 5 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.